You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai สำหรับท่านผู้ฟังที่ต้องการเงินกู้และยังไม่มีประสบการณ์การกู้เงินที่นี่ก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าการกู้เงินที่นี่นั้นแตกต่างจากที่เมืองไทยหรือเปล่าคืนนี้เราก็จะคุยกันถึงเรื่องประเภทของเงินกู้ที่มีในออสเตรเลียแต่ละประเภทนั้นมีลักษณะอย่างไรอะไรบ้างที่ควรคำนึงถึงก่อนจะเซ็นสัญญากู้เงินข้อควรระมัดระวังในการกู้เงินและการจะหาข้อมูลด้านนี้จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ไหนบ้างนะคะคุณสุมนาอุตตมวิริยะทีมงานSBS ภาคภาษาไทยมีข้อมูลเรื่องนี้มานำเสนอค่ะสวัสดีค่ะคุณสุมนา
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้คุณสุมนาก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินกู้ประเภทต่างๆจะมาแนะนำใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
หลายคนมีข้อสงสัยค่ะว่าถ้าต้องการจะขอเงินกู้จากธนาคารนั้นมีข้อควรรู้อย่างไรบ้างและมีปัจจัยใดบ้างที่เราควรจะนำมาพิจารณาคะ
ค่ะสำหรับผู้ที่กำลังมองหาสินเชื่อเงินกู้นะคะก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าประเภทของเงินกู้นั้นมีหลายประเภทด้วยกันเช่นสินเชื่อกู้ซื้อบ้านสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเงินกู้โดยวิธีเบิกเกินบัญชีเงินกู้บัตรเครดิตเป็นต้นนอกจากนั้นแล้วก็ควรจะต้องเข้าใจถึงข้อแตกต่างของ secure loan กับ unsecure loan และควรรู้ว่าการติดต่อธนาคารเพื่อขอเงินกู้นั้นต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเช่นค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ค่าทำสัญญาค่าอากรสแตมป์และค่าใช้จ่ายอื่นอีกดังนั้นนะคะก่อนที่จะตัดสินใจเราก็ควรที่จะต้องศึกษาข้อมูลและเงื่อนไขต่างๆอย่างละเอียดเช่นควรจะศึกษาว่าคุณจะขอสินเชื่อเงินกู้ประเภทใดกู้ระยะเวลานานเท่าใดจะกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่หรือลอยตัวดีกว่าต้องผ่อนชำระเงินงวดเท่าใดจะกู้เงินกับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่ไหนดีและรวมไปถึงพิจารณาถึงงบประมาณและความสามารถในการรับภาระหนี้ของตัวเองเป็นต้นปัจจัยต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นปัจจัยที่เราควรจะนำมาพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจกู้
Secure loan กับ unsecure loan นี่ต่างกันยังไงคะ
Secure loan นะคะคือการกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นอาจจะเป็นที่ดินเปล่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างรถหรือทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราการกู้ลักษณะนี้นั้นถ้าผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ผู้ให้กู้สามารถโอนกรรมสิทธิ์ของหลักทรัพย์ของผู้กู้มาเป็นของผู้ให้กู้และสามารถนำไปขายได้โดยไม่ต้องมีการขึ้นศาลแต่อย่างใดนะคะส่วน unsecure loan คือการกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ลักษณะนี้นั้นถ้าผู้กู้ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ผู้ให้กู้ต้องนำเรื่องไปขึ้นศาลก่อนที่จะสามารถนำหลักทรัพย์ของผู้กู้ไปขายได้และโดยส่วนใหญ่แล้วอัตราดอกเบี้ยของการกู้แบบไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนั้นจะสูงกว่าการกู้แบบมีหลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะ
ในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนี้แบ่งได้เป็นกี่ประเภทและมีข้อควรรู้อย่างไรบ้างคะ
อัตราดอกเบี้ยนั้นนะคะจะแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันคืออัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวแต่โดยทั่วไปแล้วทางธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้นมักจะมีอัตราดอกเบี้ยแบบผสมซึ่งก็คือ partially fixed rate หรือ split loan ให้ลูกค้าได้เลือกด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงตามสถานการณ์ตลาดเงินการชำระคืนเงินกู้แบบนี้นั้นเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนจะคงที่แน่นอนตลอดระยะเวลาการกู้แต่อาจจะมีข้อจำกัดก็คือถ้าผู้กู้ต้องการที่จะชำระเงินงวดสูงกว่าปกตินั้นก็ไม่อาจจะทำได้ค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั้นหมายถึงอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดณปัจจุบันแต่อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นหรือลงได้ตามสถานการณ์ตลาดเงินการปรับอัตราดอกเบี้ยนั้นอาจจะส่งผลกระทบต่อเงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนได้เช่นหากอัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นเงินงวดที่ชำระรายเดือนก็ต้องมีการปรับสูงขึ้นด้วยเช่นกันการกู้เงินแบบมีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั้นเราไม่สามารถที่จะคำนวณล่วงหน้าได้ว่าจำนวนเงินกู้ที่ต้องชำระคืนทั้งหมดนั้นเป็นจำนวนเท่าใดแต่ข้อดีของการกู้แบบนี้ก็คือทางธนาคารมักจะเปิดโอกาสให้ผู้กู้สามารถชำระเงินงวดเพิ่มสูงกว่าปกติได้ถ้าผู้กู้ต้องการนะคะซึ่งเงินที่ชำระเกินนั้นก็จะไปตัดยอดเงินต้นลงซึ่งส่งผลให้หนี้เงินกู้หมดเร็วขึ้นกว่าที่กำหนดในสัญญาค่ะส่วน partially fixed rate หรือ split loan นั้นหมายถึงผู้กู้สามารถแบ่งเงินกู้ออกได้เป็น2ส่วนโดยส่วนที่1นั้นเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่และส่วนที่เหลือนั้นเป็นการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัวนั่นเองค่ะน นอกจากนั้นแล้วนะคะ comparison rate ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่เราควรจะต้องนำมาพิจารณาด้วยเพราะ comparison rate นั้นเป็น rate ที่ได้คิดรวมถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดบวกกับค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆเข้าไปด้วยแล้วก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะกู้เงินจากที่ไหนดีอัตราดอกเบี้ยแบบใดที่เหมาะสมกับเรามากที่สุดเราควรที่จะต้องคำนึงถึง comparison rate ด้วยเพราะบางครั้งอัตราดอกเบี้ยต่ำจริงแต่เมื่อคิดรวมค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมต่างๆเข้าไปแล้วอัตราดอกเบี้ยต่ำนั้นก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ไม่ได้ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้กู้ก็เป็นได้ค่ะ
ในเรื่องของการทำสัญญาเงินกู้นั้นมีข้อควรระมัดระวังหรือข้อควรปฏิบัติยังไงคะ
ค่ะเมื่อคิดที่จะกู้เงินนะคะเราควรที่จะต้องมีการตรวจสอบรายชื่อของสถาบันนั้นๆว่าได้จดทะเบียนถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตจากคณะกรรมการการลงทุนและหลักทรัพย์ของออสเตรเลียหรือ ASIC หรือไม่ถ้าไม่แน่ใจก็โทรศัพท์ตรวจสอบได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลของ ASIC นะคะ1300300630ค่ะหรือหาข้อมูลได้ที่ ASIC Connect ในเว็บไซต์ของ ASIC www.asic.gov.au ค่ะและก่อนที่จะทำสัญญากู้เงินนั้นนะคะเราก็ควรที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจกับข้อมูลในสัญญาอย่างละเอียดตรวจดูว่าข้อมูลในสัญญานั้นถูกต้องตามที่ตกลงหรือไม่ต้องไม่เซ็นชื่อลงในแบบฟอร์มหรือกระดาษเปล่าโดยเด็ดขาดและควรที่จะกรอกรายละเอียดสำคัญต่างๆด้วยตัวเองตามกฎหมายแล้วในสัญญานั้นต้องมีการระบุถึงจำนวนเงินที่ให้กู้ระยะเวลาการกู้อัตราดอกเบี้ยเงื่อนไขและค่าธรรมเนียมต่างๆไว้อย่างชัดเจนและในบางครั้งเงื่อนไขและข้อกำหนดนั้นอาจจะถูกพิมพ์เป็นฉบับแยกต่างหากจากสัญญาเราก็ควรที่จะต้องอ่านและทำความเข้าใจกับเงื่อนไขและข้อกำหนดเพิ่มเติมด้วยและถ้าหากอ่านแล้วนะคะมีข้อสงสัยหรือไม่เข้าใจในรายละเอียดเราก็ควรที่จะขอคำแนะนำจากผู้รู้หรือผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะตกลงเซ็นสัญญาค่ะสำหรับผู้ที่ต้องการขอคำแนะนำหรือความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนะคะในแต่ละรัฐมีองค์กรของรัฐที่บริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายฟรีนอกจากนั้นบางรัฐยังมีบริการให้คำแนะนำปรึกษาทางด้านสินเชื่อผู้บริโภคฟรีอีกด้วยถ้าต้องการทราบรายละเอียดว่าจะติดต่อได้ที่ไหนอย่างไรก็เข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ moneysmart.gov.au ค่ะ
แล้วถ้ามีคนมาขอให้เป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันล่ะคะมีข้อควรรู้หรือแนวทางก่อนตัดสินใจเป็นผู้กู้ร่วมกับบุคคลอื่นยังไงคะ
ก่อนที่จะตกลงเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันให้ใครนะคะเราต้องเข้าใจก่อนว่าการเป็นผู้กู้ร่วมนั้นก็เปรียบเสมือนกับการเป็นผู้กู้เงินและเป็นผู้ค้ำประกันด้วยถ้าผู้กู้หลักไม่สามารถใช้หนี้ตามสัญญากู้ได้ธนาคารหรือผู้ให้กู้สามารถฟ้องร้องให้ผู้ที่กู้ร่วมชดใช้เงินแทนได้ซึ่งหมายถึงต้องชำระเงินกู้ที่ยังค้างชำระอยู่และรวมไปถึงดอกเบี้ยและค่าปรับอื่นๆด้วยดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจเป็นผู้กู้ร่วมหรือผู้ค้ำประกันนั้นเราควรที่จะพิจารณาดูว่าเราได้ประโยชน์อะไรบ้างในการรับผิดชอบกู้เงินนี้เราสามารถที่จะชำระเงินกู้แทนได้หรือไม่ถ้าผู้กู้หลักไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือว่าเรามีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่เป็นต้นค่ะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณสุมนาที่นำข้อมูลน่าสนใจมานำเสนอวันนี้ค่ะ
ค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.